Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θεοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Πάτερα ουράνιε, σ' αγαπούμε κι υψώνουμε παντού το όνομά σου. Η βασιλεία σου ας έρθει ανάμεσά μας κι ο λαός σου
το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 17. Ολόκληρη η Ισραηλιτική κοινότητα έφυγε από την έρημο Σιν και έφτασε με ενδιάμεσους σταθμούς στη Ραφιδίν, σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου. Εκεί στρατοπέδευσαν, αλλά δεν υπήρχε νερό να πιούν. Άρχισαν τότε να τα βάζουν με το Μωυσή. «Δώσε μας νερό να πιούμε», του φώναζαν. Ο Μωυσής τους είπε, «Γιατί τα βάζετε μαζί μου, γιατί προκαλείτε τον Κύριο». Αλλά ο λαός διψούσε όλο και περισσότερο και συνέχισαν να καταφέρονται ενάντια στο Μωυσή. «Τι μας και σήκωσες από την Αίγυπτο», του έλεγαν. «Για να πεθάνουμε από τη δίψα εμείς και τα παιδιά μας και τα ζώα μας». Τότε ο Μωυσής προσευχήθηκε στον Κύριο και είπε, «Τι να κάνω για αυτό το λαό, λίγο ακόμα και θα με λιθοβολήσουν». Ο Κύριος είπε στο Μωυσή, «Προχώρα μπροστά από το λαό, πάρε μαζί σου τους προσβυτέρους του Ισραήλ, πάρε στο χέρι και το ραβδί σου με το οποίο χτύπησες τον ήλο και πήγαινε. Εγώ θα βρίσκομαι εκεί πριν από σένα, πάνω στο βράχο, στο όρος Χορίβ. Χτύπα το βράχο και θα βγει από εκεί νερό για να πιει ο λαός». Έτσι και έκανε ο Μωυσής ενώπιον των πρεσβυτέρων του λαού Ισραήλ. Ο τόπος εκείνος ονομάστηκε Μασά, πειρασμός, και Μεριβά, Λιδωρία, επειδή εκεί αγανάκτησαν οι Ισραηλίτες και προκάλεσαν τον Κύριο λέγοντας «Είναι μαζί μας ο Κύριος ή όχι». Στη Ραφιδίν ήρθαν οι Αμαλικίτες να πολεμήσουν τους Ισραηλίτες. Είπε τότε ο Μωυσής στον Ιουσού «Διάλεξε άντρες ικανούς να μας υπερασπιστούν και πήγαινε να πολεμήσεις αύριο τους Αμαλικίτες. Εγώ θα σταθώ στην κορυφή του λόφου κρατώντας στο χέρι μου το ραβδί του Θεού». Ο Ιησούς έκανε ό,τι ακριβώς του είπε ο Μωυσής και πήγε να πολεμήσει τους Αμαλικίτες, ενώ ο Μωυσής, ο Αρών και ο Χούρ ανέβηκαν στην κορυφή του λόφου. Όσο ο Μωυσής είχε υψωμένα τα χέρια του, νικούσαν οι Ισραηλίτες. Όταν τα κατέβαζε, νικούσαν οι Αμαλικίτες. Τα χέρια όμως του Μωυσή κουράζονταν. Τότε ο Αρών και ο Χούρ πήραν μια πέτρα, την έβαλαν εκεί που στεκόταν ο Μωυσής και αυτός κάθισε πάνω της. Ο Αρών και ο Χούρ, ο ένας από τη μια μεριά και ο άλλος από την άλλη, στήριζαν τα χέρια του. Με αυτόν τον τρόπο, τα χέρια του Μωυσή έμειναν σταθερά υψωμένα ως τη δύση του ήλιου. Έτσι ο Ιησούς κατατρόπωσε τους Αμαλικίτες και το στρατό τους. Τότε είπε ο Κύριος στο Μωυσή, «Γράψτε αυτό το περιστατικό σε βιβλίο για να μην ξεχαστεί και θέσε το υπόψη του Ιησού ότι εξάπαντος θα εξαφανίσω τους Αμαλικίτες ακόμα και τη θύμησή τους από τη γη». Ο Μωυσής έκτισε ένα θυσιαστήριο και το ονόμασε Γιαχφέ Νησί και είπε «Οι Αμαλικίτες επαναστάτησαν ενάντια στην εξουσία του Κυρίου. Γι' αυτό και θα τους μάχεται ο Κύριος από γενιά σε γενιά».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Ελπίζω να είστε καλά και να είστε ορεξάτοι να συνεχίσουμε τη μελέτη μας, που μας έχει οδηγήσει στο κεφάλαιο 17 του βιβλίου της Εξόδου του Μωυσή. Ο λαός Ισραήλ έχει φύγει από την Αίγυπτο και βρίσκεται στην πορεία προς το όρος Σινά, μέσα στην έρημο. Εκεί βρίσκουμε διάφορες εμπειρίες που είχε ο λαός Ισραήλ, που μέσα σε αυτές φυσικά μπορούμε να δούμε και μια εικόνα της χριστιανικής ζωής. Και θυμόμαστε ότι στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 10 και εδάφιο 11, μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι όλα αυτά στην Παλιά Διαθήκη γράφτηκαν, έγιναν σε εκείνους παραδείγματα και γράφησαν προς νουθεσία ημών. Έτσι λοιπόν αυτά που διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού δεν είναι μόνο το τι συνέβη και εκεί τότε, αλλά και να είναι και παραδείγματα και νουθεσία για μας, για τη δική μας τη ζωή. Έτσι λοιπόν, στα πρώτα 7 εδάφια του κεφαλαίου 17, βλέπουμε το πως ο Θεός προμήθευσε νερό στους Ισραηλίτες. Αν και οι Ισραηλίτες είχαν δει τη θαυμαστή ενέργεια του Θεού με το μάνα και τα ορτίκια, άρχισαν πάλι να παραπονιούνται στο Μωυσή όταν αντιμετώπισαν ξανά το πρόβλημα της έλλειψης του νερού. Το πρόβλημα του λαού δεν ήταν το γεγονός ότι διψούσαν ή πεινούσαν ή ζητούσαν νερό ή τροφή. Το πρόβλημά τους ήταν πραγματικά ότι μπροστά σε κάθε δυσκολία ζητούσαν να γυρίσουν πίσω στην Αίγυπτο και πίστευαν ότι ο Μωυσής έφταιγε που τους έβγαλε από εκεί. Ο Θεός φυσικά ήξερε τις ανάγκες τους και είχε υποσχεθεί ότι δεν θα τους εγκαταλείψει, αλλά θα τους προμήθευε ό,τι χρειαζόντουσαν και θα τους προστάτευε στο ταξίδι. Πράγμα που έκανε σε κάθε περίπτωση ο Θεός. Για άλλη μια φορά διέταξε εδώ το Μωυσή να δώσει νερό στο λαό με ένα θαυμαστό τρόπο που να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο Θεός ήταν αυτός που έδινε το νερό. Διέταξε τον Μωυσή να χτυπήσει τον βράχο, την πέτρα, με το ίδιο αυτό ραβδί που άνοιξε τα νερά της Ερυθράς Θάλασσας. Τον διέταξε μάλιστα να το κάνει μπροστά σε ολόκληρο το λαό και στους προσβυτέρους του λαού, για να είναι μια μαρτυρία της θαυματουργικής ενέργειας του Θεού. Ο λαός Ισραήλ είναι πραγματικά γκρινιάριδες. Και αυτό θα πρέπει να μας γίνει σε εμάς μάθημα, γιατί και εμείς πολλές φορές, όταν είμαστε σε ανάγκη, αρχίζουμε και παραπονιόμαστε. Ο Θεός πάντοτε με χάρη ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας. Αλλά θα πρέπει να ερχόμαστε στην παρουσία Του με προσευχή, με ευχαριστία και όχι με παράπονα και με γκρίνιες. λόγω της μουρμούρας αυτής του λαού Ισραήλ, ο Μωυσής είμαι σίγουρος ότι είναι έτοιμος και πρόθυμος να δώσει τη θέση του σε οποιοδήποτε άλλον. Γιατί είναι πολύ βαρύ γι' αυτό να σηκώνει αυτή την γκρίνια. Έχει κουραστεί αυτή τη συνεχή μουρμούρα του Ισραήλ. Αλλά βλέπουμε την προμήθεια του Θεού που δίνει δύναμη και στον Μωυσή. Και με το ραβδί που του έδωσε για να πάει στην Αίγυπτο και έκανε τόσα θαύματα μπροστά στον Φαραώ, που ήταν έμβλημα και σφραγίδα της εξουσίας που του έχει δώσει ο Θεός, τώρα του ζητάει να χτυπήσει τον βράχο. Και έβγαλε ο Θεός νερό από το βράχο. Στην Καινή Διαθήκη, ο Απόστολος Παύλος μας εξηγεί ποιος είναι αυτός ο βράχος που έδωσε το νερό εκεί στην έρημο. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 10 και στα εδάφια 1 με 4. Επίσης αδελφοί, δεν θέλω να σας διαφεύγει το γεγονός πως οι προπάτορές μας ήταν όλοι κάτω από την Εφέλη και όλοι πέρασαν με ασφάλεια τη θάλασσα, εννοεί την Ερυθρά, και όλοι βαφτίστηκαν ως ακόλουθοι του Μωυσή στην Εφέλη και στη θάλασσα. Επίσης, από το ίδιο πνευματικό φαγητό έφαγαν όλοι, εννοεί το μάνα, και ήπιαν όλοι από το ίδιο πνευματικό νερό, γιατί έπινα νερό που πήγαζε από πνευματικό βράχο που τους ακολουθούσε και ο βράχος αυτός ήταν ο Χριστός. Έτσι λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος μας εξηγεί ότι όπως το ψωμί, το μάνα που ο Ισραήλ έτρωγε στην έρημο είναι μια εικόνα του Χριστού, του άρτου της ζωής, επίσης ο Χριστός είναι το είδωρ της ζωής. Είναι η πέτρα η οποία ανάβλησε νερό. Είναι μια εικόνα του Χριστού. Και πραγματικά ο βράχος έρχεται σε αντίθεση με την απιστία του λαού Ισραήλ. Η πέτρα επίσης είναι το ποτρέτο του Ιησού Χριστού. Γιατί διαβάζουμε στους ψαλμούς. Στον ψαλμό 61 για παράδειγμα και εδάφιο 2. Από των περάτων της γης προσέ θέλω κράζει. Όταν λιποθυμεί η καρδιά μου, οδήγησέ με εις την πέτραν. Ήτης είναι πάρα πολύ ψηλή διεμέ. Ποια είναι αυτή η πέτρα, ποιο είναι το στέρεο έδαφος της σωτηρίας για τους πιστούς. Ασφαλώς ο Χριστός. Και ξανά σε έναν άλλον ψαλμό, στο ψαλμό 78 και εδάφιο 35, διαβάζουμε από τη Νέα Μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας. Θυμούνταν πως ο Θεός ήταν ο βράχος τους, ο ύψιστος Θεός, ο ελευθερωτής τους. Ποιος είναι ο βράχος σωτηρίας, είναι ο ίδιος ο Θεός. Και φυσικά, στην Καινή Διαθήκη, ο Απόστολος Πέτρος εξηγεί με κάθε λεπτομέρεια στο δεύτερο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του, στα εδάφια 6 με 8. Διαβάζουμε λοιπόν, έτσι, όταν πλησιάζεται αυτόν, που είναι η πέτρα η ζωντανή, την οποία αν και έχει αποδοκιμαστεί από τους ανθρώπους, όμως για τον Θεό είναι εκλεκτή και πολύτιμη, τότε κι εσείς, οι ίδιοι, οικοδομήστε σαν πέτρες ζωντανές, συναποτελώντας ένα πνευματικό οίκο και ένα ιερατείο άγιο, έτσι ώστε να προσφέρετε θυσίες πνευματικές ευπρόσδεκτος στο Θεό μέσω του Ιησού Χριστού. Γιατί η Αγία Γραφή περιλαμβάνει και αυτή τη διακήρυξη. Προσέξτε. Τοποθετός της Ιών λίθο ακρογωνιαίο, εκλεκτό πολύτιμο. Και όποιος χτίζει την πίστη του πάνω σε αυτόν, αυτός όχι. Δεν πρόκειται ποτέ να ντροπιαστεί. Και συνεχίζει ο Απόστολος Πέτρος. Για σας λοιπόν που πιστεύετε είναι πολύτιμος. Ενώ για εκείνους που δεν πιστεύουν είναι ο λίθος που απορρίφθηκε από τους οικοδόμους. Έτσι, αυτός ο λίθος έγινε το στήριγμα της οικοδομής, μα και ο λίθος στον οποίον σκοντάφτουν οι άπιστοι και πέτρα εξαιτίας της οποίας σκανδαλίζονται. Και σκοντάφτουν αυτοί επειδή δέχονται το Λόγο του Θεού. Φίλοι μου, η πέτρα, ο βράχος είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι το θεμέλιο. Είναι το αγκονάρι που ξεκινάει στη γωνία ολόκληρο το οικοδόμημα, από το οποίο παίρνονται τα μέτρα, το ύψος και το πλάτος, που δίνει το στίγμα ολόκληρης της οικοδομής, της εκκλησίας. Μια τέτοια πέτρα είναι ο Χριστός. Αλλά επίσης, για όσους δεν τον δέχονται, αυτή η πέτρα είναι επίσης και η πέτρα του σκανδάλου. Είναι εκεί που πέφτονται και τσακίζονται οι άνθρωποι γιατί απιστούν στον Ιησού Χριστό. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα θεμέλιο, λέει και ο Απόστολος Παύλος, σε επιστολή προς Κορινθίους στην 1η, στο κεφάλαιο 3 και εδάφιο 11, διότι θεμέλιον ουδής άλλος δύναται να θέσει παρά το τεθέν, το οποίο είναι ο Ιησούς Χριστός. Ένα είναι το θεμέλιο. Ένας είναι ο βράχος, ο Ιησούς Χριστός. Και παρόλο που αυτή είναι μια υπέροχη εικόνα του Χριστού ως θεμέλιο και ως βράχου, βράχου πάνω στον οποίο η Εκκλησία χτίζεται, ο βράχος όμως είναι στην πραγματικότητα το τελευταίο μέρος που περιμένει κανένας να πιει νερό. Δεν πηγαίνουμε στο βράχο για να πιούμε νερό. Κανένας δεν μπορεί να βγάλει από την πέτρα νερό. Θαυμάζουμε την αντοχή του βράχου, είναι επιβλητικός μπροστά μας, αλλά δεν περιμένουμε να πιούμε από αυτόν. Όμως εδώ υπάρχει ένα μάθημα για μας. Αυτός ο βράχος είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι όμορφη η ζωή του, αλλά δεν μπορεί να μας σώσει αυτόματα. Είναι σωστές οι διδασκαλίες του Ιησού Χριστού, αλλά δεν μας σώσουν αν προσπαθούμε να τις ακολουθήσουμε σαν ηθικές διδασκαλίες. Είναι σωστή η εφαρμογή των όσων είπε ο Χριστός μέσα στη ζωή μας και μπορούν να μας βοηθήσουν. Αλλά επίσης γίνονται και για μας πέτρα και σκάνδαλο που μπορούμε να χάσουμε την αιώνια ζωή. Πώς κάποιος κοντάφτει και πέφτει πάνω στον Ιησού Χριστό? Είναι η επιστία. Και σε αυτό θα πρέπει να πούμε ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Κάποιος πρέπει να πιστέψει στον Ιησού Χριστό για να μπορέσει να πιει νερό. Γιατί βλέπουμε ότι η πέτρα χτυπήθηκε και έβγαλε νερό. Και πραγματικά, ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε. Και τίποτα λιγότερο από το να πιστέψουμε ότι πέθανε στη θέση μας, πάνω στο σταυρό, ότι σήκωσε εκεί πάνω στο σταυρό τις δικές μας αμαρτίες και για τις δικές μας αμαρτίες σταυρώθηκε και πέθανε ο Ιησούς Χριστός, δεν μπορεί να μας σώσει τίποτα. Ούτε η ζωή του, ούτε το παράδειγμά του, αν το ακολουθήσουμε έτσι σαν θεωρίες ή σαν διδασκαλίες. Η χτυπημένη πέτρα, ο βράχος, ο οποίος σχίστηκε για μας, ο οποίος έχισε το αίμα του, αυτή είναι η εικόνα του θανάτου πραγματικά του Ιησού Χριστού. Η σχισμένη, η χτυπημένη πέτρα είναι αυτή που ανάβλησε για μας το νερό, το ζωντανό, την αιώνια τη ζωή. Στο βιβλίο των Αριθμών διαβάζουμε για τη δεύτερη φορά που ο λαός Ισραήλ παραπονέθηκε πάλι για νερό. Την πρώτη φορά που μουρμούρισε ο λαός Ισραήλ, ο Θεός είπε στον Μωυσή να χτυπήσει την πέτρα. Αλλά στο βιβλίο των Αριθμών διαβάζουμε τις οδηγίες που έδωσε τη δεύτερη φορά. Διαβάζουμε τα εξής, κεφάλαιο 20 και εδάφιο 8. Λάβετε τη ράβδον, συγκάλεσον τη συναγωγή, συ και ο Αρών ο αδερφός σου, και λαλίσατε προς την πέτρα, μιλήστε τη ενώπιον αυτών. Και θέλει δώσει τα ύδατα αυτή και θέλει εκβάλει εις αυτούς είδωρα εκ της πέτρας και θέλει σποτίσει τη συναγωγή και τα κτίνη αυτών. Ο Μωυσής έπρεπε να μιλήσει στην πέτρα τη δεύτερη φορά επειδή η πέτρα είχε ήδη χτυπηθεί. Ο Χριστός σταυρώθηκε πριν από 20 αιώνες και όταν είπε στο σταυρό τετέλεστε σημαίνει ότι πραγματικά έχει τελειώσει. Δεν χρειάζεται να ξαναχτυπηθεί. Ο Χριστός δεν χρειάζεται να ξανασταυρωθεί. Ο Θεός είναι ικανοποιημένος με το έργο αυτό που έκανε μια για πάντα, για όλους μας. Το ερώτημα είναι αν εμείς έχουμε πάει στον Χριστό, αν είμαστε ικανοποιημένοι από το έργο που έκανε ο Χριστός για μας πάνω στο Σταυρό, ώστε να τον ευχαριστήσουμε και να τον δοξάσουμε γιατί πέθανε για να μας σώσει. Το μόνο λοιπόν που ο Θεός ζητάει από μας είναι να πιστέψουμε στο Γιο του Θεού και να ζητήσουμε Αυτός να μας σώσει. Από την πέτρα που είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός έρχονται σήμερα πάρα πολλές ευλογίες. Τα νερά των ευλογιών ξεχύνονται και ανακουφίζουν τα ξεραμένα μας και διψασμένα μας χείλη. Στην επιστολή του Παύλου Εφεσίου, στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 3, μας πληροφορεί εκεί ο Απόστολος ότι ευλογητός ο Θεός, το πατήρι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική στα υπουράνια, δια του Χριστού. Η πέτρα χτυπήθηκε μια φορά, αλλά τώρα ρέουν συνέχεια άφθονα νερά. Η πηγή ξεχυλίζει, το ριάκι πλημμυρίζει. Ο κόσμος ολόκληρος δεν μπορεί να το συγκρατήσει αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο παρά όλοι οι διψασμένοι άνθρωποι να τρέξουν, να πάνε να βρουν το άφθονο νερό. Σήμερα εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν από έλλειψη πνευματικού νερού. Γιατί? Αφήσανε τα κανάλια τους να φραχτούν, να μπλοκαριστούν από αμφιβολίες, από αμαρτίες, από αδιαφορία. Το κανάλι είναι φραγμένο και δεν μπορούν να πάρουν τα ύδατα από τον Ιησού Χριστό, που αυτός μόνο μπορεί να χαρίσει. Στεναχωριέμαι και ταράζομαι, καθώς κοιτάζω γύρω μου όλους τους ανθρώπους που μένουν διψασμένοι. Θέλω να σε ρωτήσω, έχεις πάει σε αυτή την χτυπημένη πέτρα να πιεις το ζωντανό νερό? Ο Θεός λέει πως αν πιεις από αυτό το νερό δεν θα διψάσεις ποτέ ξανά. Από το 8ο εδάφιο και κάτω βλέπουμε ότι η διήγηση συνεχίζει με την ελευθερία που δίνει ο Θεός στο λαό από τους εχθρούς του, τους αμαλικίτες. Μέχρι το εδάφιο 16, δηλαδή το τέλος του κεφαλαίου. Στην αρχή του ταξιδιού τους, οι Ισραηλίτες αντιμετώπισαν ακόμα ένα σοβαρό πρόβλημα, που ήταν ότι συναντούσαν συχνά στη διάρκεια του ταξιδιού εχθρούς. Υπήρχαν πολλοί εχθρικοί λαοί μέσα από τη χώρα των οποίων περνούσαν οι Ισραηλίτες, οι οποίοι τους απειλούσαν για να τους εξοντώσουν. Ο πρώτος λαός εχθρικός τον οποίο αντιμετωπίζουν είναι οι Αμαλικίτες, που τους επιτίθενται κοντά στην περιοχή Ραφιδίν. Και αυτή τη φορά ο Μωυσής στράφηκε και προσευχήθηκε στον Θεό για βοήθεια. Παράλληλα, εδώ πέρα βλέπουμε ότι ο Μωυσής ανέθεσε στον Ιησού του Ναβί, που είναι ο μελλοντικός, ο διάδοχος του Μωυσή, αλλά τον βλέπουμε ήδη από τώρα να προετοιμάζεται, να ετοιμάσει τους πολεμιστές για να αμυνθούν ενάντια σε αυτόν τον λαό. Στο σημείο παρατηρούμε αυτό ένα σημαντικό συνδυασμό με τον οποίο ο Θεός ενήργησε στη ζωή των Ισραηλιτών για να τους δώσει νίκη. Υπήρχε ο στρατός του Ισραήλ κάτω από την ηγεσία του Ιησού του Ναβί που πολεμούσε, αλλά ο Μωυσής προσεύχονταν. Έμεσα η προσευχή του Μωυσή έδωσε την νίκη στο στρατό του Ισραήλ. Και το φαινόμενο ήταν το εξής, ότι όσο τα χέρια του Μωυσή ήταν υψωμένα, νικούσε ο Ισραήλ και μόλις τα κατέβαζε, έχανε ο Ισραήλ. Και αυτό ήταν μια διαβεβαίωση του Θεού στο λαό του, αλλά και στο Μωυσή, ότι εκείνος έχει δώσει την νίκη. Ο Θεός δεν ήθελε εδώ να διδάξει μια στάση προσευχής, ότι τάχα πρέπει να προσευχόμαστε με ψωμένα τα χέρια, αλλά θέλει να δείξει στον Μωυσή και στο λαό πως στον αγώνα τους ενάντια στους Αμαλικίτες και στη νίκη τους, το σημαντικό ρόλο τον έπαιξε ο ίδιος, του οποίου την βοήθεια επικαλέστηκε ο Μωυσής και πάνω στον οποίο στηρίχθηκε για τη νίκη. Αυτό φυσικά το αναγνώρισε ο Μωυσής μετά τη νίκη και οικοδόμησε θυσιαστήριο και ονόμασε στον τόπο Ιεωβά Νισί, που σημαίνει ο Κύριος η σημαία μου. Οι Αμαλικίτες τώρα, έτσι για να ξαναδούμε λιγάκι με λεπτομέρεια την ιστορία, ήταν απόγονοι του Ισάφ και ήταν εχθροί του Ισραήλ. Δεν είχαν πάψει ποτέ να είναι εχθροί του Ισραήλ. Και εδώ είναι η πρώτη φορά που ο λαός Ισραήλ εμπλέκεται σε πόλεμο. Αλήθεια, υπάρχουν πάρα πολλοί πόλεμοι μέσα στη ζωή μας που δεν μπορούμε μόνοι μας να τα βγάλουμε πέρα. Ένας τέτοιος πόλεμος είναι ο πόλεμος με την σάρκα μας, με την πεσμένη μας φύση. Όταν μιλάμε σάρκα δεν εννοούμε το σώμα μας, άλλο το σώμα που είναι δώρο του Θεού και άλλα η σάρκα που είναι ο εγωισμός και η αμαρτία μέσα μας. Σάρκα είναι το μέρος του παλιού μας εαυτού που ακόμα το Πνεύμα του Άγιο δεν έχει ανακαινήσει. Όπως ο Ισραήλ δεν μπορούσε να νικήσει τους Αμαλικίτες με τις δικές του προσπάθειες, έτσι και εμείς, εσύ και εγώ, δεν μπορούμε να νικήσουμε τη σάρκα, τα πάθη, τις επιθυμίες με τις δικές μας προσπάθειες. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι η σάρκα πολεμάει ενάντια στο Πνεύμα και το Πνεύμα ενάντια στη σάρκα. Και θα ήθελα να το διαβάσω αυτό, είναι σε επιστολή προς Γαλάτας 5:17. Θα διαβάσω όμως και το εδάφιο 16. Με άλλα λόγια, εννοώ, λέει ο Απόστολος Παύλος, να συμπεριφέρεστε σύμφωνα με την οδηγία του Πνεύματος και τότε δεν θα εκτελείτε καμιά επιθυμία της σάρκας. Γιατί βέβαια, η σάρκα επιθυμεί πράγματα που είναι αντίθετα με το Πνεύμα και το Πνεύμα επιθυμεί πράγματα που είναι αντίθετα στη σάρκα. Και έτσι αυτά τα δυο αντιμάχονται μεταξύ τους με αποτέλεσμα να μην κάνετε αυτά που θα θέλατε να κάνετε. Δηλαδή, ο χριστιανός μπορεί να θέλει να νικήσει τη σάρκα, μόνος του όμως είναι αδύναμος και χρειάζεται τη βοήθεια του Θεού, τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Τώρα, όταν παρατηρούμε προσεκτικά τη μάχη αυτή εκεί στο βουνό, βλέπουμε ότι η μάχη δόθηκε στην προσευχή, όπως είπαμε. Κερδίθηκε από τον Μωυσή. Μόλις ο Μωυσής αδυνατούσε να κρατήσει τα χέρια του ψωμένα, ο λαός Ισραήλ άρχισε να χάνει τη μάχη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το θυμόμαστε και για την πνευματική μάχη εναντίον της σάρκας. Ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ο μόνος που μπορεί να μας δώσει την νίκη πάνω στη σάρκα. Και όταν προσευχόμαστε, μπορούμε να έχουμε την νίκη αυτή. Η νίκη έρχεται καθώς ο πιστός προσεύχεται και περπατάει με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Όταν εγώ και εσύ ενεργούμε ανεξάρτητα από το Πνεύμα του Θεού, δεν είμαστε προσευχόμενοι, δεν ζητούμε τη δύναμη του Θεού, τότε ο διάβολος και η σάρκα κερδίζουν από μας μια εύκολη νίκη και εμείς χάνουμε. Όταν τα χέρια μας είναι υψωμένα όπως του Μωυσή, τότε πραγματικά νικούμε κι εμείς όπως οι Ισραηλίτες. Εσύ και εγώ ποτέ δεν θα μπορέσουμε να νικήσουμε τη σάρκα μας παρά μόνο με τη δύναμη του Πνεύματος του Θεού, που θα μπορούμε να βρίσκουμε τη δύναμη αυτή στην προσευχή. Και φυσικά στην περικοπή μας αυτή παρατηρούμε τον Ιησού του Ναβί. Όπως είπαμε, θα διαδεχθεί τον Μωυσή και τώρα τον βλέπουμε να προετοιμάζεται για τη θέση αυτή. Είναι ένας συνηθισμένος άνθρωπος, αλλά ο Θεός τον προετοιμάζει για το μελλοντικό του καθήκον. Είναι ο άνθρωπος που τελικά που θα οδηγήσει το λαό Ισραήλ μέσα στην χώρα της υπόσχεσης του Θεού. Κάποιος θα ρωτήσει, εντάξει, είμαστε αδύναμοι μπροστά σε αυτή την πνευματική τη μάχη. Αλλά αυτή η μάχη θα συνεχίσει επάπειρον όσο ζούμε. Βεβαίως αυτή η μάχη θα συνεχίσει. Αυτή είναι η πορεία, η προοδευτική στον αγιασμό, στο να μοιάσουμε κάθε μέρα περισσότερο του Χριστού, του Κυρίου μας. Όμως, όταν θα έρθει ο Ιησούς Χριστός η Δευτέρα του Παρουσία, θα μας απαλλάξει από αυτό το φθαρτό σώμα, θα μας απαλλάξει από την παρουσία της αμαρτίας μέσα στη ζωή μας, θα μας απαλλάξει από αυτή τη σάρκα για τον παλιό εαυτό και θα αλλαχτούμε, το σώμα μας θα αλλαχτεί και θα μας δώσει το νέο ένδοξο σώμα της Ανάστασης. Στην Α Κορινθίους, και με αυτό θα διαβάσω, στο κεφάλαιο 15 και εδάφιο 52, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι τότε, εν μία στιγμή, ερυπεί ο οφθαλμού, δηλαδή όσο χρειάζεται το μάτι να γιοκλήσει, στην έσχατη σάλπιγγα, διότι θέλει σαλπίσει, και η νεκρή θέλουση αναστηθεί άφθαρτη και εμείς θέλουμε μεταμορφωθεί. Θέλεις ο Ιησούς Χριστός να σε μεταμορφώσει, δέξου τον τώρα για σωτήρα σου. Και τότε θα τον συναντήσεις σαν πραγματικό σωτήρα, αιώνιο σωτήρα και από αυτό ακόμα το σώμα του θανάτου και της φθοράς και της αμαρτίας. Ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦ Θ 14178 ΤΑΦ Κ 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας, στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.